Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek. Díl 24.
Psaní jako smysl bytí. Život France Kafky.
Tak, to máme jeden hrnek s potiskem.
Taška plátěná.
Magnet na ledničku.
Pohlednice.
A tričko.
Ne. Pamětní mince.
Přívěsek na klíče.
Nástěné hodiny.
Sada podstacku.
Zápalky.
A dárkový balíček obsahující tušku.
Gumu.
No, notes. Tady notes. Pravítko.
A krabička na drobnosti.
Pánové, co to je? Vy se chystáte otevřít stánek se suvenýry?
Hádejte, co mají všechny ty věci společného.
Tak je na nich tvář mladého muže s hustou černou kšticí a pronikavým pohledem.
Tvář France Kafky.
Tyhle a mnohé jiné,
více či méně vkusné úlovky,
si z Prahy mohou odvést turisté, kteří míří do našeho hlavního města z celého světa,
aby byli blíž svému oblíbenému a uznávanému spisovateli.
Čím to, že se Franz Kafka stal jedním z klíčových autorů 20. století? Jaký vlastně byl? A co by asi řekl na všechny výklady svého díla a mýty, které kolují o jeho osobě? Spisovatel Franz Kafka.
Dovolil bych si vás upřesnit. Německy píšící židovský spisovatel Pražan Franz Kafka.
Dobrá, tedy Pražan Kafka byl občanem první republiky pouhých 6 let.
Přesto je pro naše prvorepublikové toulky nesmírně důležitou osobností.
V této době se dočkala vydání jeho stěžejní díla.
Nuže, vzhůru na pouť Prahou po stopách France Kafky.
Při níž budeme citovat z překladů Josefa Čermáka, Vladimíra Kafky, Věry Koubové a Violy Fischerové. Zastavení první, dům u věže, na rohu dnešních ulic Majzlovy a Uradnice, na starém městě pražském.
Právě tam budoucí spisovatel přišel na svět 3. července 1883 v rodině obchodníka z galantérií.
Otec Herman se narodil do nuzných poměrů v Oseku.
Matka Julie pocházela z Poděbrad, byla dcerou bohatého pivovarníka.
Židovské rodiny obou rodičů byly ze všech stran obklopené českým živlem. A tak se v nich střídala a míchala němčina, čeština, jidiš a hebrejština.
V židovské víře nějak silní nebyli, brali ji spíš jako formální záležitost.
Kafkovi se často stěhovali, ale vždy jen o kousínek, o pár domů.
Franz prožil většinu života v těsné blízkosti někdejšího židovského geta a staroměstského náměstí.
Zastavení druhé, dům u minuty, vedle staroměstského Orloje.
V něm se narodili Kafkovy sestry Eli, Vali a Otla.
Herman Kafka musel odmala tvrdě pracovat. Díky své píli a později i díky manželčině Věnu dokázal v Praze vybudovat významný obchod.
Na těžké mládí ale nikdy nezapomněl a neustále ho dětem připomínal.
Pohlazení, vlídné slovo nebo pochopení, toho se od něj potomci sotva dočkali. Za podstatné v životě považoval jenom uznání a postavení.
Franz jako jediný syn, to s ním měl ještě těžší než jeho sestry.
Zřejmě si to v sobě nesl dlouhá léta, protože roku 1919, co by 36-letý muž napsal známý dopis otci,
který ale jeho adresát nikdy nečetl,
v němž stojí:
dovedeš s dítětem zacházet jenom podle svého vlastního založení. Silácky, hlučně a prchlivě. A v tomhle případě se ti to navíc zazdálo i proto náramně vhodné, že jsi ze mne chtěl vychovat silného, statečného chlapce.
Jenže z France vyrostl muž velmi citlivý.
A otec mu to dával s pohrdáním najevo. Dokonce mu vyčítal i jeho drobnou fyzickou konstituci. Vadilo mu, že nemá robustnější postavu.
A co matka? Ani s ní neměl Franz lepší vztah?
Měl, jenže se musela pořád otáčet v krámě. Otec ji musel mít stále po ruce.
Zastavení třetí. Palác Kinských na Staroměstském náměstí.
Tam Franz studoval německé gymnázium, ale moc ho to nebavilo.
Latina, řečtina, starověké dějiny, jen samé memorování a memorování.
Chtěl by se spíš dozvídat něco o současném světě.
Jeden z jeho spolužáků vzpomínal, že byl vždy čistý a spořádaný, nenápadný a solidní, ale nikdy nebyl elegantně oblečen.
Působil plaše a nepřístupně, asi jako celý svůj život.
Vždy ho obklopovalo cosi jako skleněná stěna. Svým tichým, laskavým úsměvem si otvíral svět, ale sám se před ním uzavíral.
Na tato léta Franz nevzpomínal v dobrém. Chybělo mu porozumění.
Pokud já vím z vlastní zkušenosti, pracují škola i domov k tomu, aby setřeli všechny zvláštnosti člověka.
Zapsal si na téma své čtenářské vášně.
Potlačovali ji tím, že zavřeli plyn a nechali mě beze světla. Na vysvětlenou říkali, všichni chodí teď spát. Musíš tedy taky jít spát. To jsem viděl a musel jsem tomu věřit, ačkoliv mi to bylo nepochopitelné. Zůstával ve mně jakýsi osten, který se nedal otupit odvoláváním na všeobecné. Nerespektovali mou zvláštnost. Na každý pád je jisto, že jsem ze svých zvláštností nikdy nevytěžil ten pravý zisk, který se konec konců projevuje trvalým sebevědomím.
Student Kafka nerozumí okolnímu světu a okolní svět nerozumí jemu.
A tak se stahuje do sebe.
A začíná psát.
To bylo na přelomu let 1897 a 98.
Všechna svoje raná díla ale ničí.
To bude dělat hojně i v budoucnu.
Protože se bojí, že jeho tvorba není dostatečně kvalitní.
Zastavení čtvrté. Německá Karlo Ferdinandova univerzita.
Roku 1901 Kafka odmaturoval. Chtěl studovat filozofii.
Proti čemuž se postavil otec.
Proto se nejprve zapsal na chemii a po 14 dnech přestoupil na právnickou fakultu Karlo Ferdinandovy univerzity.
Což chtěl hlavně otec, i když by byl úplně nejradši, kdyby jeho syn převzal obchod s galanterií.
Přednášky Kafku nebavily, takže zanedlouho zase změnil obor a studoval dějiny umění a k tomu germanistiku.
Na což otec prohlásil, že takové studium tedy rozhodně finančně podporovat nebude.
A tak se Franz nakonec vrátil na práva.
Na univerzitě poznal přítele, který později sehraje v jeho životě zásadní roli.
Maxe Broda.
Bylo to roku 1902. Kdy se Kafka zúčastnil v rámci čtenářského a řečnického klubu německých studentů Brodovy přednášky, týkající se filozofů Schopenhauera a Nietzscheho.
Účastníval se všech sezení, ale do té doby jsme si jeden druhého skoro nevšimli. Bylo také těžké ho vzít na vědomí, když si tak zřídka bral slovo a navenek vůbec působil zcela nenápadně. Tenkrát byl ale přístupnější než jindy. Nekonečný rozhovor cestou domů začal však prudkým nesouhlasem s mými příliš hrubými formulacemi.
Napsal ve svých vzpomínkách Max Brod.
A tehdy začalo velké přátelství.
Max Brod se stal pro Kafku, řekla bych, průvodcem ve světě literatury.
Byl to on, kdo mu tvrdil, že jeho tvorba je jednou z nejlepších, kterou kdy četl, a pomáhal mu některá díla vydat.
Zakrátko se ke dvojici Brod Kafka přidali další dva začínající spisovatelé.
Felix Welch a Oskar Baum. Pravidelně se scházeli, vzájemně si předčítali ze svých textů.
Zkrátka, stala se z nich nerozlučná čtyřka a přátelství vydrželo až do Kafkovy smrti.
Navštěvovali veřejná čtení či kavárny, například Arco a Louvre, kde se scházeli spisovatelé.
Německy píšící praští autoři velkých jmen. Franz Werfel, Rainer Maria Rilke, Gustav Meyrink či Egon Erwin Kisch.
I čeští literáti Jaroslav Hašek, Fráňa Šrámek nebo S.K. Neumann.
Ačkoliv se v té době většina spisovatelů řadila k nějaké literární skupině, Kafka se celý život jakémukoli zaškatulkování vyhýbal a zůstával sám ve své nevyhraněnosti.
Zastavení páté. Dělnická úrazová pojišťovna pro Království České v ulici Na Poříčí.
Roku 1906 Franz Kafka získal doktorský titul.
Bylo mu víceméně jedno, jaké zaměstnání si najde.
Šlo mu o jediné. Vymanit se ze závislosti na rodičích a získat dost volného času na psaní.
Představoval si, že opustí Prahu a odstěhuje se za prací do Vídně nebo až do Jižní Ameriky.
Ale sen o odchodu z Prahy, jako i mnohokrát potom, nezrealizoval.
Praha člověka nepustí. Tahle matička má drápy. To se člověk musí přizpůsobit.
Napsal ještě jako student svému příteli Oskaru Polakovi.
Roku 1907 nastoupil jako výpomocná síla v pojišťovně Assicurazioni Generali na nároží Jindřišské ulice a Václavského náměstí.
Jenže tam panovaly velmi přísné pracovní podmínky.
Práce od nevidím do nevidím, když to služba žádá. Bez odměny, bez dovolené.
Takový život nebyl nic pro Kafku.
Žiju teď naprosto neuspořádaně. Mám sice místo s ubohými 80 korunami platu a nekonečnými 8 až 9 pracovními hodinami denně. Ale hodiny mimo kancelář žeru jako divoké zvíře. Nestěžuju si ani tak na práci jako na nepohnutost bažinatého času. Odrazový můstek radosti je poslední minuta pracovní doby.
Posteskl si v jednom z dopisů. A hned následujícího roku přijal místo v dělnické úrazové pojišťovně.
Pracovní doba končila ve 14 hodin.
Měl na starosti vyřizování pojistných případů zraněných zaměstnanců z různých podniků.
A dělal to zřejmě dobře, protože z pomocného úředníka se na konci kariéry vypracoval až k funkci vrchního tajemníka.
Spolupracovníci, vesměs Češi, si ho oblíbili. Nazývali ho dokonce dítětem úřadu.
A ono dítě úřadu mělo vždycky nabídnutou ruku ku pomoci a zároveň trpělo, když pomoci bránila byrokratická pravidla pojišťovny.
Ta bezmocnost lidí na Kafku velmi doléhala. Podle Broda o zraněných dělnících řekl.
Jak jsou tihle lidé skromní? Přicházejí nás prosit. Místo, aby úřad vzali útokem a všechno na kusy rozsekali, přicházejí prosit.
Tam někde patrně můžeme hledat podhoubí, z nějž vyrůstala jeho hlavní díla, která reagují na zkostnatilou byrokracii.
Zastavení šesté, Zlatá ulička číslo popisné 22.
Kafka potřeboval psát.
Vypsat se ze všech pocitů, to byl jeho ventil.
Nešlo o to texty vydávat, leckdy je ani nedokončil. Smyslem bylo psaní samotné, nejlíp v noci.
Psaní to chce klid a soustředění.
V listopadu 1916 si proto se svou sestrou Otlou pronajal domek v malebné uličce na Pražském hradě.
Přes den tam chodil tvořit, na noc se vracel do svého bytu v Dlouhé ulici. Rodina se o tom neměla dozvědět.
V pokojíku s výhledem do Jeleního příkopu vznikla většina povídek ze sbírky Venkovský lékař.
Tak malý, tak špinavý, tak neobyvatelný, se všemi možnými nedostatky. Ale tady mi to úplně vyhovuje. Po všech stránkách. Krásná cesta, která vede sem nahoru. Zdejší ticho. Od souseda mě odděluje pouze tenká stěna, ale soused je docela potichu. Nosím si sem večeři a zůstávám zde až do půlnoci. Je to něco jedinečného mít vlastní domek. Zamknout dveře před světem.
Líčil dům v dopisech Felici. O té dívce se ještě zmíníme.
Samota, strach, pocit vyřazenosti a hledání smyslu.
Tak by se dala zjednodušeně shrnout hlavní témata jeho textů.
Strohý, jakoby neúčastný jazyk. Žádné sáhodlouhé popisy.
Škoda, že se z jeho díla zachoval jen tak nepatrný zlomek.
Zastavení sedmé. Kafka a ženy.
Jako většina mužů té doby navštěvoval nevěstince.
Ale co se týče samotného vztahu k ženám, to už je poněkud složitější.
Jakoby se intimity, která vychází ze vzájemné lásky, bál.
Ne, že by se nikdy nezamiloval, Chtěl s někým být, ale...
Ale vlastně nechtěl, protože ho to odvádělo od psaní.
V životě potkal 4 osudové ženy.
Osudová žena číslo 1, Felice Bauerová. Seznámení roku 1912 u Maxe Broda v domě u Mladých Goliášů v ulici Skořebka na Starém Městě.
Felice řídila v Berlíně firmu vyrábějící stenografy. Jejich vztah trval 5 let, z toho se fyzicky potkali pouze 17krát.
Zasnoubili se, ale Kafka se sňatkem váhal.
Při společném pobytu v Mariánských Lázních si v červenci 1916 zapsal do deníku.
Nešťastná noc. Nemožnost s F žít. Nesnesitelnost soužití s kýmkoliv. Toho nelituji. Lituji jen toho, že není možné být sám. Dále však nesmyslnost takového litování. Podřídit se a konečně porozumět. Vstát ze země. Drž se knihy. Ale zase zpátky. Nespavost, bolesti hlavy. Skočit z vysokého okna. Ale na zem změklou deštěm, na níž náraz nebude smrtelný. Převalování bez konce, se zavřenýma očima. Vystavené nějakému otevřenému pohledu.
A tak ze zásnub vycouval.
Osudová žena číslo 2, Julie Vohrysková. Seznámení počátkem roku 1919 v penzionu v obci Želízy u Mělníka.
Julie byla dcera Šámese Vinohradské synagogy.
I s ní se zasnoubil a v zápětí závazek zrušil. Na obzoru se totiž objevila nová láska.
Osudová žena číslo 3, Milena Jesenská. Seznámení roku 1920 v kavárně Arko na nároží ulic Hybernská a Dlážděná.
Novinářka Milena Jesenská se Kafky v dopise zeptala, jestli může přeložit některá jeho díla. Autor souhlasil a tak se Jesenská stala první překladatelkou jeho textů do češtiny.
Zároveň začal rok trvající vášnivý vztah.
I když jen na dálku skrze korespondenci.
V rámci svého vztahu se setkali jen 2krát.
Ona je živoucí oheň, jaký jsem ještě nikdy neviděl. Přitom nanejvýš jemná, statečná a moudrá.
Napsal Maxi Brodovi.
Chtěl, aby k němu přijela a aby s ním zůstala, jenže Jesenská byla vdaná a k tak zásadnímu kroku se nerozhodla. Osudová žena číslo 4, Dora Diamantová. Seznámení roku 1923 v přímořském letovisku Grál Müritz u Baltského moře.
Jediná žena, s níž Kafka po určitou dobu žil.
Vrátíme se k ní, až přijde čas.
Zastavení 8. Schönbornský palác, tržiště číslo 15.
V tomto malostranském paláci, kde dnes sídlí ambasáda Spojených států amerických, si Kafka v březnu 1917 pronajal dvoupokojový byt.
Tehdy totiž proběhla krátká recidiva v jeho vztahu s Felicí Bauerovou.
12. července toho roku se podruhé zasnoubili.
O měsíc později Kafku ale poprvé postihlo vážné plicní krvácení.
V září si vyslechl krutou diagnózu.
Tuberkulóza.
Pravděpodobně se jí nakazil v práci při styku s válečnými navrátilci.
Nemoc vzal jako znamení, že s Felicí nemůže žít a rozešel se s ní na dobro.
Váhavost a nerozhodnost. To byly jeho typické povahové vlastnosti.
Jaké další tam máte?
Prý to byl melancholický hypochondr, který trpěl psychickou poruchou.
Ale kdeže? To je jeden z mnoha nepodložených mýtů hodných vyvrácení.
Trpěl nespavostí a bolestmi hlavy a byl citlivý na hluk. Spíš než o psychóze bychom mohli mluvit o nervové slabosti nebo neurastenii.
Prý se nikdy nesmál a byl zasmušilý.
Další omyl. Podle Maxe Broda neměl rád vulgární vtipy, ale byl vždycky usměvavý a laskavý. Jeho snad jedinou chybou bylo, že se velmi podceňoval.
Mimo psaní mu dělal radost sport. Rád chodil na procházky, vesloval po Vltavě, cvičil gymnastiku, hrál tenis, jezdil na kole i na motocyklu. Každý den ráno cvičil.
Byl vegetarián a našel zálibu v přírodním lékařství.
Kreslil karikatury a drobné obrázky, které se dochovaly dodnes.
Zajímal se o technický pokrok.
Rád cestoval. S Brodem byli v severní Itálii, Výmaru, Paříži nebo Švýcarsku.
Mluvil německy, česky a francouzsky.
V dopise Mileně Jesenské v květnu 1920 napsal:
Nikdy jsem mezi německým národem nežil. Němčina je mi mateřštinou a proto pro mě přirozená. Ale čeština je blízká mému srdci.
Hebrejsky zprvu neuměl. Tento jazyk se začal učit, až když onemocněl a našel si cestu k judaismu. Zastavení deváté. Opltův dům na Staroměstském náměstí.
Tady spisovatel bydlel v letech 1913 až 14 a 1918 až 24.
Tedy i 28. října 1918, v den vyhlášení Československé republiky.
Víme, co ten den dělal?
Ano, vcelku přesně. Ležel v posteli a stonal.
Franz Kafka měl štěstí v neštěstí. Z důvodu tělesné slabosti nemusel na frontu první světové války.
Nevíme, jak moc se ho válka dotýkala. V denících se o tom skoro nezmiňoval.
Oslavy samostatnosti asi moc nevnímal, ačkoliv se mu odehrávaly pod okny.
Bojoval totiž se smrtí.
Zhoršila se mu tuberkulóza?
Kdyby jenom to.
Pár dnů předtím, 14. října, ulehl se španělskou chřipkou. V kombinaci s plicním onemocněním to nevypadalo moc růžově.
Spisovatel se ale z choroby vylízal.
Možná i díky tomu konečně sebral odvahu uskutečnit své sny.
Odpoutal se od všech závazků. Od snoubenky, od rodičů, od práce.
Roku 1922 odešel do penze a vrhl se do psaní. Naplno. Začalo vznikat jeho vrcholné dílo – Zámek.
Tato vesnice patří zámku. Kdo tu bydlí nebo přenocuje, ten v jistém smyslu bydlí nebo přenocuje na zámku. A to nikdo bez hraběcího povolení nesmí. Vy však takové povolení nemáte, anebo jste je aspoň nepředložil.
Do jaké vesnice jsem to zabloudil? Copak tady je nějaký zámek?
Ovšemže. Zámek pana hraběte Westvesta.
A k přespání tu musí mít člověk povolení?
Jistě, že musí mít povolení.
To si tedy budu muset povolení opatřit.
A od koho pak?
Od pana hraběte, nic jiného mi nezbývá.
Teď? O půlnoci? Od pana hraběte povolení?
Nejde to snad? Tak proč jste mě budil?
Zastavení desáté, cizina a tečka.
V červenci 1923 u Baltského moře poznal svou poslední lásku.
Doru Diamantovou, polskou ortodoxní židovku, která tam pracovala v kuchyni prázdninového tábora.
O dva měsíce později se přestěhoval k Doře do Berlína.
Tentokrát mu kupodivu společná domácnost nevadila.
A konečně se oprostil od matičky z drápy.
Jenže tou dobou už mu moc času nezbývalo.
Začátkem března 1924 zákeřná nemoc zasáhla i Hrtan.
Naděje na vyléčení žádná.
Vystřídal několik sanatorií, až skončil v Kierlingu u Kloster Neuburgu.
Dora byla stále u něj. Navštěvovali ho přátelé, hlavně Max Brod.
3. června 1924 Franz Kafka zemřel. Bylo mu 40 let.
Zámek už dopsat nestihl.
Jeho posledním přáním bylo:
všechno, co se najde v mé pozůstalosti, beze zbytku a bez přečtení spálit. Ze všeho, co jsem kdy napsal, platí jen díla Ortel, Topič, Proměna, Kárný tábor, Venkovský lékař a povídka Umělec v hladovění.
Dora slib nesplnila, a schovala si jeho dopisy i poslední napsaná díla. V roce 1933 je ale sebralo gestapo a pak zmizely beze stopy.
Ani Brod nedbal přítelovo přání. Všechna díla z Kafkovy pozůstalosti, včetně nedokončeného zámku, vydal tiskem.
Rukopisy si vzal sebou jako tu nejcennější věc, když v březnu 1939 s manželkou prchali z Československa před nacisty.
Milena Jesenská zveřejnila 6. června 1924 v Národních listech nekrolog.
Zemřel doktor Franz Kafka. Znalo ho zde málo lidí, protože byl samotářem, takovým vědoucím, životem poděšeným člověkem. Znal svět neobyčejně a hluboce. Sám byl neobyčejným a hlubokým světem. Byl člověkem a umělcem tak úzkostlivého svědomí, že doslechl i tam, kde druzí, hluší, cítili se bezpeční. Epilog Kafkárna.
Upomínky na Kafku, symbol magické Prahy, můžete najít leckde.
Mechanická hlava Davida Černého vrtící se poblíž Národní třídy.
Mužská postava se dvěma těly od Jaroslava Róny na rozhraní Starého Města a Josefova.
Hrob na novém židovském hřbitově ve Strašnicích.
Bezpočet pamětních desek.
A také jedno krásné české slovo.
Kafkárna.
Pozor! Nejen české, ekvivalenty má řada dalších jazyků. Angličtina, němčina, francouzština, italština, polština, švédština.
Lze najít lepší doklad celosvětového významu tohoto Pražana?
Podle článku Barbory Procházkové v časopise Naše řeč z roku 2009 je Kafkárna
životní pocit bezvýchodnosti, bezmoci a izolovanosti, duševní rozpolcenost jedince a jeho odcizení,
analýza absurdity moci a jejího aparátu,
chaotičnosti, za níž je skryt hlubší, hrozivě tajemný smysl,
to vše aplikovatelné na nejrůznější společenské systémy.
Co by asi pojmu Kafkárna řekl sám Pražan Franz Kafka? Kafka.